Ata janë herojnë të panjohur të misioneve paqruajtse. Në Australi jo të gjithë kanë njohuri për ushtarët që marrin pjesë në misione rreth botës, por tani kjo ka ndryshuar. Një memorial për kujtimori ngritur në kamera vlerëson kontributin e mirë ushtarëve që kanë dhënë jetën e tyre në misione paqruajtse. Një herët, një mision i tillë paqruajtës ka frymzuar edhe një refugjat i cili sot jeton në Australi që të ndjek rrugën e tyre. Që nga vitin 1947, mbi 80,000 australian kanë shërbyer në operacione humanitare dhe paqruajtse në mbar botën. Kjo arritje e madhe është shënuar me ngritjen e një përkujtimore të re në Canberra duke nderuar të gjithë ata që shërbyen. Është dashur të kalojnë 12 vjet për të krijuar një memorial për kujtim për paqruajtësit australian. Memoriali përmban dy monolite të mëdha të ngritura nga toka me ngjyrë të zezë, të lëmuara dhe të ndara nga një kalim në mes, si dhe një kopsht në vazhdim. Guvernatori i përgjithshëm i Australisë, Sir Peter Cosgrove, thotë:
"Today we dedicate this memorial to our peacekeepers. To those who have served the nation."
Sot ja dedikojmë këtë përkujtim paqruajtësve tanë, atyre që i kanë shërbyer kombit, që i kanë shërbyer njerëzimit, atyre që vazhdojnë të shërbejnë dhe atyre që kanë dhënë jetën për shkaqe mëfisnike, kombi ju nderon. Shprehet Cosgrove, guvernatori përgjithshëm. Rështeri Thyr Jean Gamije ishte një nga dhjetër të pranishëm në ceremoninë shënimit të 70 vjetorit të fillimit të misioneve paqruajtse australiane. Rështerin Gamije thotë se jeta e tij kishte ndryshuar 23 vjet më parë nga një mision paqruajtës australian në një kamp refugjatësh në Ruandë të Afrikës.
There were bombings going on and everyone was running everywhere. So he gave me a biscuit and a patch of...
Ishim duke ikur nga bombardimet dhe të gjithë po vraponim kudo për të gjetur strehim. Nën streh, një paqruajtës më dha një biskot dhe një copë lecke ku shkruhej Australian Medical Corps. Kështu, ky ushtar më muar mua dhe fëmijët e tjerë dhe na çoi në një vend të sigurt që kur kam ardhur në Australi, ëndër kam që të shërbej si ushtar. Rështerin nga mi, thot se ky gjest mirësie erdi kur ati mësë shumë të i duhej. Në anë tjetër, David Savash është një ishpuntor humanitar i cili u plagos në Afganistan nga një sun me vetvrasës. Zoti Savash thot se memoriali për kujtimor do të ngrit vetë dijen tek australianët për punën dhe kontributin e paqruajtësve.
I think it's important to raise awareness in the community so that children, school kids know the role of the military and
Mendoj se është e rëndësishme të rritet vetëdija në komunitet në mënyrë që fëmijët dhe nxënësit të njohin rolin e ushtrisë dhe të policisë në ruajtjen e paqes. Ushtarët nuk shkojnë vetëm të luftojnë. Ata shkojnë po ashtu të pa armatosur në konflikte të ndryshme dhe qëndrojnë në mes fraksionave të ndryshme luftuese për të shpëtuar jetën e njerëzve dhe për të ruajtur paqen. Në mënyrë që populli të ketë një jetë shumë të mirë, përfundon Zoti Savash.